dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 27. oktobar. Sastanak Vučića i Kurtija u Briselu nije rešio probleme, ali je važno da se dogodio, kaže za Radio Slobodna Evropa američki ambasador Christopher Hill. Tri migranta ubijena u pucnjevi u blizini granice Srbije i Mađarske. Ujedinjene nacije apeluju, Gaza na rubu humanitarne katastrofe. Branimir Glavaš ponovo osuđen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku. U Srbiji sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zbog čega su sve češći obračuni krijumčarskih bandi u Srbiji. Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Uzrok ovom svemu što se dešava jeste u stvari izgradnja ograda od 2015. do danas, jer mi od tada do danas na Mađarskoj ogradi primećujemo razne krijumčare.
Nastavlja se sukob Izraela sa militantima Hamasa. Ujedinjene nacije ponovo upozoravaju na katastrofalnu situaciju u pojasu Gaze.
Trenutni uslovi prenatrpanosti i dalje su zabrinjavajući i predstavljaju rizik za zdravlje i zaštitu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski savjet će danas, drugog dana samita Evropske unije, raspravljati o odnosima Kosova i Srbije, a nakon prethodno napornog dana sa brojnim bezuspešnim sastancima lidera ove dve zemlje i lidera Evropske unije u Briselu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel rekao je na konferenciji za novinare u četvrtak popodne da savjet juče nije raspravljao o odnosima između dve balkanske zemlje. O tome ćemo raspravljati u petak na sednici savjeta, rekao je Michel. Očekuje se da će tokom današnjeg sastanka saveta lideri Evropske unije izraziti duboku zabrinutost za bezbednostnu situaciju na severu Kosova, osuditi napad na kosovsku policiju na severu od 24. septembra u Banjskoj i zahtevati da se odgovorni privedu pravdi, kao i da Srbija u potpunosti sarađuje u istrazi slučaja. Najnoviji sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija u Briselu nije rešio probleme, ali je važno da se dogodio i da su obe strane došle, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa ambasador Sjedinjenih država u Beogradu Christopher Hill. U razgovoru sa našom Nevenom Bogdanović Hill podsjeća da je dijalog prekinut napadom na kosovsku policiju u Banjskoj, što je, kako kaže, dosta naštetilo procesu pregovora.
Mr. Ambassador, thank you.
Gospodin ambasadore, hvala vam što govorite za Radio Slobodna Evropa. Počnimo od jučerašnjih razgovora u Briselu. Izgleda da se završilo bez uspeha. Da li ste očekivali takav ishod?
So, did you expect such an outcome?
I did not expect any.
Nisam očekivao potpuni uspeh, ali sam svakako očekivao neki napor da se vratim na ono što su suštinski elementi dijaloga. I mislim da je u tom smislu to bio važan sastanak. Obe strane su došle na sastanak, tako da ćemo morati da vidimo. Međutim, sada je jasno da to nije rešilo sve probleme koje ostaju u dijalogu.
It has not solved all the problems that remain in the dialogue.
I diplomate Evropske unije i Sjedinjenih američkih država kažu da je važno vratiti se na pravi put, vratiti za pregovarački sto i zvaničnike Srbije i Kosova. Ali da li je sada vreme za novi format dijaloga, s obzirom da ovaj ne daje mnogo rezultata? Kako bi taj proces trebalo da izgleda?
What should the process look like?
Well, you know, I'm not going to second guess.
Neću da nagađam proces koji je Evropska unija sastavila. Mislim da je dobio veliku pažnju u Evropskoj uniji. Bilo je važno vidjeti kako učestvuje predsjednik Francuske, nemačka kancelarka. Tako da mislim da su Evropljani postavili važan nivo napora. Dakle, pravo pitanje je suština dijaloga. Možemo li doći u situaciju da se Srbi na Kosovu osjećaju prijatno u svom okruženju i da imaju neku vrstu zajednice srpskih opština? I drugo, može li Priština da postigne ono što želi, što je jasni put ka većoj internacionalizaciji? Dakle, to su složena pitanja, teški problemi, svakako opterećeni nasljeđem. Ali također se nadam da će u tome biti inspiracija za budućnost. Dakle, prerano je tvrditi na neki način na neuspeh u ovome, da vidimo kako ide odavde.
So it's too early to claim somehow failure in this. Let's see how it goes from here.
But how close are we to that point?
Ali koliko smo blizu toj tački?
Well, I'll know it when we're there.
Pa znaću kad budemo tamo. Tako da je veoma teško izmeriti koliko ste blizu kad niste tamo. Ono što znam je da je ovaj proces dijaloga prekinut veoma, veoma teškom situacijom, nečem što je dosta štetilo celokupnom procesu, a to su događaje koji su se odigrali u Banjskoj.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Christopher Hill, ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu. Ceo intervju potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tri osobe su ubijene, a jedna ranjena u pucnjavi koja se rano jutros dogodila u blizini naseljenog mesta Horgoš u Srbiji, nedaleko od granice sa Mađarskom, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u policijskoj upravi u Kikindi. U kikindskoj policiji su rekli da je reč o sukobu između migranata. Nevladini aktivisti koji pomažu tražiocima azila kažu da su obračuni krijumčarskih bandi postali češći nakon što je Mađarska podigla ogradu na granici sa Srbijom. Prilog pripremila Jelena Janković.
Do pucnjave je došlo u napuštenim objektima nekadašnjeg poljoprivrednog dobra Bačka kod Horgoša u blizini granice sa Mađarskom. Rano jutros policiji prijavljena pucnjava na periferiji. Policija po prijavi izašla na teren i zatekla tri osobe smrtno stradale i jedno lice ranjeno, rečeno je iz policije za Radio Slobodna Evropa. Granični pojas Srbije i Mađarske u poslednje vreme često mesto sukoba krijumčarskih grupa. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže da se sukobi između krijumčarskih bandi postali češći kada su različite kriminalne grupe počele da se bore oko teritorije za krijumčarenje ljudi.
Znači, to je jedna situacija koja je postala hronična na severu zemlje i ona je od sredine prošle godine u stvari postala očigledna kao teška, da bi do danas ona, da kažem, dalje ostala hronična, a to su, znači, hronični sukobi između krijumčarskih grupa. Članovi tih krijumčarskih grupa nisu migranti, samo migranti kriminalci, nego su to složene strukture koje uključuju naše građane i tako dalje.
Prema njegovim rečima, uzrok ovih sukoba je izgradnja i ojačavanje ograde koju je Mađarska podigla na granici sa Srbijom 2015. godine kako bi sprečila ilegalne migracije.
Mi od tada do danas na Mađarskoj ogradi primećemo razne krijumčare. Da bi ono dostiglo vrhunac, kažemo, periodno prošle od posljednje prošle godine do danas, pre svega zbog velikog broja pushbackova, odnosno zbog pokušaja da se ljudi zaustave na toj granici i guraju nazad ilegalno u Srbiju. Ono što je bitno primetiti, zašto ovako to sad se dešava, kako to da se dešava u Evropi, pa za taj zid ne rešava taj problem, sad ljudi vraćaju u Srbiju, ne ostaju ovde zagledeni, odgovor je ne. I ono što je ovde situacija različita u odnosu na slične situacije gde postoje ograde ili guranje ljudi nazad i pushbackovi na obotima Evropske unije ili zemljama koje su treće zemlje blizu granice Evropske unije, kao što Tunis, Turska i druge, jeste to što je Srbija u trbuhu Evrope, na Balkanu, činjenica da mnogo medija i mnogo organizacija prati ove stvari i one postaju tako očigledne. Ne znači da ova situacija nije učestala nekada na nekim obotima gde se sprovode ovakve politike Evropske unije. Tako da koncept borbe protiv migracije na ovaj način kako to sprovode mađarske vlasti upravo rezultuje jačanju krijumčara.
Srbija je zemlja na takozvanoj balkanskoj ruti. Ljudi u pokretu, bežeći od rata i siromaštva, prolaze kroz nju u pokušaju da se domognu država Evropske unije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Izraelska vojska nastavila je bombardovanje Gaze nakon što su kopnene snage Izraela juče izvele kratak i ciljani napad u regionu. Palestincima u Gazi ponestaje hrane, vode i drugih zaliha i nastavljaju se pozivi da se dozvoli veća količina humanitarne pomoći za tu teritoriju. Prilog pripremila Miljana Miletić.
U poslednja 24 sata izraelske snage izvele su ciljane napade u centralnom području pojasa Gaze i pogodile na desetine ciljeva Hamasa, objavile su jutros izraelske odbrambene snage. Kako se navodi u saopštenju, kopnene snage praćene borbenim avionima i bespilotnim letelicama gađale su ciljeve u području naselja Šuđaja. Pogođena su i druga mesta širom pojasa Gaze, navodi se u saopštenju. Mete su uključivale lokacije za lansiranje protivtenkovskih projektila, vojne, komandne i kontrolne centre, kao i borce Hamasa, naveli su iz izraelske vojske. U međuvremenu, na terenu u Gazi, Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice navodi da se oko 629.000 izbjeglica sada nalazi u 150 mesta Ujedinjenih nacija širom pojasa Gaze. To znači da su ova skloništa dosegla gotovo tri puta više od predviđenog kapaciteta.
Trenutni uslovi prenatrpanosti i dalje su zabrinjavajući i predstavljaju rizik za zdravlje i zaštitu,
saopštila je agencija u saopštenju. Također se navodi da su tri škole u Gazi pretrpele štetu od obližnjih vazdušnih napada. Jedna osoba je poginula, a 15 ih je povređeno, prenosi BBC. Još jedan član osoblja Agencije Ujedinjenih nacija je također ubijen, čime je broj poginulih njihovog osoblja porastao na 39 od početka sukoba. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice Felipe Lazzarini kazao je da UN očajnički želi da Gaza dobije više humanitarne pomoći i gorivo za osnovne usluge. Dodao je da ponestaje hrane i vode, dok se ulicama u Gazi počela prelivati kanalizacija.
Gaza je na rubu velike zdravstvene opasnosti i preti opasnost od bolesti,
naveo je Lazzarini. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije izjavio je da dobijaju procene da je 1000 osoba zaglavljeno ispod ruševina u Gazi i da ih tek treba identifikovati.
Oni nisu uključeni u brojke umrlih koje je dostavilo Ministarstvo zdravlja kojim upravlja Hamas,
kazao je Richard Pipercorn, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije. Portparol američkog State Departmenta rekao je za BBC da Sjedinjene Američke Države ne podržavaju prekid vatre koji bi, kako je dodao, omogućio Hamasu da se odmori i osposobi i nastavi s pokretanjem terorističkih operacija protiv Izraela. Bili bismo protiv bilo kakvog primirja koji bi im omogućio da nastave te operacije, dodao je on. Predstavnik Hamasa u Moskvi je navodno rekao da izraelski taoci koji se drže u Gazi ne mogu biti oslobođeni dok se ne dogovori prekid vatre, prenose ruske novine Komersant za izjavu Abu Hamida, člana delegacije Hamasa koja je u poseti Moskvi. Izrael je pozvao Rusiju da protera delegaciju Hamasa, nazivajući njihovu posetu Moskvi žalosnom. Rusija je ranije pozvala na prekid vatre između Izraela i Hamasa i na nastavak pregovora, prenose svetski mediji.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Vrhovni sud u Tokiju doneo je odluku po kojoj je neustavna zakonska klauzula koja zahteva od ljudi da se podvrgnu sterilizaciji ako žele da promene pol. Ovo je prvi korak ka omogućavanju transrodnim osobama da promene svoj rodni identitet u službenim dokumentima bez sterilizacije, pišu svetski mediji. Odluka Vrhovnog suda Japana, donesena u sredu 25. oktobra, je značajna presuda koju su zagovornici pozdravili kao znak sve većeg prihvatanja LGBT prava, ističe Associated Press. Postojeći zakon prisiljava one koji traže promenu pola na okrutan izbor između prihvatanja operacije sterilizacije koja uzrokuje intenzivnu telesnu invaziju i odricanja od važnih zakonskih pogodnosti lečenja u skladu sa svojim rodnim identitetom, naveo je Vrhovni sud. Nova odluka koja zahteva od vlade da preispita zakon, prvi je korak ka omogućavanju transrodnim osobama da promene svoj identitet u službenim dokumentima bez sterilizacije. Iako su, kako ističe Reuters, mnoge zemlje ukinule zakone koji zahtevaju operaciju za legalnu promjenu pola, prava transrodnih osoba i dalje su osjetljiva tema u socijalno-konzervativnom Japanu. Nekoliko međunarodnih organizacija, uključujući Evropski sud za ljudska prava, Svetsku profesionalnu asocijaciju za zdravlje transrodnih osoba i eksperte Ujedinjenih nacija, tvrdilo je da je dosadašnja zakonska klauzula diskriminatorna i da krši ljudska prava. Iako nije bila potpuna pobjeda, aktivisti su pozdravili odluku Vrhovnog suda u Tokiju, piše New York Times. Nova odluka će promijeniti živote tolikog broja trans osoba, rekao je Yuichi Kamiya, generalni sekretar Japanskog saveza za prava LGBT osoba. Odluka Vrhovnog suda verovatno će se suočiti s odbijanjem nekih zakonodavaca, istakao je Njujorški list, naglasivši da su se lideri grupe od najmanje 100 članova parlamenta iz vladajuće liberalno-demokratske partije sastali prošlog mjeseca s ministrom pravde kako bi predali izjavu u kojoj se protive izmenama zakona koji reguliše transrodni identitet.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Sastanak Vučića i Kurtija u Briselu nije rešio probleme, ali je važno da se dogodio, kaže za RSE američki ambasador Christopher Hill. Tri migranta ubijena u pucnjavi u blizini granice Srbije i Mađarske. Ujedinjene nacije apeluju Gaza na rubu humanitarne katastrofe. Branimir Glavaš ponovo osuđen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku. U Srbiji sutra promenjiva oblačnost sa sunčanim intervalima, temperatura do 25 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije vodimo vas na sajam knjiga u Beogradu, gde je i ove godine ista slika. Red beletristike, red osuđenih ratnih zločinaca, što bi rekli od Šekspira do Šešelja. Srđan Sredić, pisac i osnivač izdavačke kuće Partizanska knjiga, o tome kaže.
Taj sajam deluje kao vremeplov. Ne postoji šansa da se neko konačno izgubi odatle. Upravo zato što se pokrivaju sve moguće ciljne grupe, svi mogući interesenti i zbog toga on izgleda tako kako izgleda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Funkcioner Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović tužio je novinara nedeljnika NIN Vuka Cvića za nanošenje duševne boli i traži 1,1 milion dinara, objavio je ovaj magazin na svojoj Facebook stranici. Đukanović je tužbu podneo pošto je NIN u broju od 7. septembra ove godine objavio sadržaj službene beleške u kojoj policijski inspektor Slobodan Milenković, koji je otkrio Jovanjicu, navodi da su mu Đukanović i biznismen Aleksandar Papić preko posrednika nudili mito od 100.000 evra da zataška ceo slučaj koji još uvek čeka sudski epilog, naveli su iz NIN-a. U NIN-u su ocenili da je zanimljivo da pravni zastupnik Predraga Koluvije, prvooptuženog u slučaju plantaže marihuane Jovanjica, nije tužio NIN u kojem je tekst objavljen, već samo novinara kojem je i pre tužbe pretio i vređao ga preko svojih naloga na društvenim mrežama. Zagrebački županijski sud je nakon ponovljenog suđenja ponovo proglasio krivim Branimira Glavaša za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku tokom rata 90-ih godina. Glavaš je nepravosnažnom presudom osuđen na 7 godina zatvora, godinu dana manje nego na prvom suđenju za ovaj zločin, zbog kojeg je već odslužio većinu ranije dosuđene kazne. Detalje donosi Melisa Teletović.
Radi se o nepravomoćnoj presudi u ponovljenom suđenju Branimiru Glavašu i su optuženicima za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991. u slučajevima Garaže i Selotejp, prenosi hrvatski mediji. Uz ovog bivšeg političara koji je najprije bio u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, a potom osnovao i vlastitu stranku, su optuženici su također dobili bezuslovne zatvorske kazne. Uz Glavaša na 4 godine zatvora nepravomoćno je osuđena Gordana Getoš Magdić, nekadašnja zapovjednica voda posebne postrojbe za diverzansko izviđačke namjene operativne zone Osijek, dok su pripadnici tog voda Dino Kontić i Zdravko Dragić osuđeni na po 3 godine. Osim Glavaša na objavu presude došla i optužena Gordana Getoš Magdić, dok se Dino Kontić i Zdravko Dragić nisu pojavili u sudnici. Branimir Glavaš je početkom 2000-ih optužen za ratne zločine počinjene u jesen i zimu 91. na 92. godinu. On je po zapovjednoj odgovornosti bio optužen za protivpravno hapšenje, mučenje i ubistvo 7 većinom srpskih civila, čija su tijela, ruku selotejpom vezanih na leđima, nađena u Dravi, to je slučaj selotejp. U drugom postupku bio je optužen zato što je propustio spriječiti mučenje i ubistvo jednog srpskog civila i mučenje drugoga, mučilo se među ostalim i tjeranjem da se pije kiselinu iz akumulatora, taj slučaj medijski nazvan Garaža. Naziv otuda što su se mučenja obavljala u garažama u dvorištu tadašnjeg opštinskog sekretarijata za narodnu obranu, kojim je Glavaš bio na čelu i ima urede na prvom spratu te zgrade. Objedinjeno suđenje za oba slučaja započelo je 2005. godine i on je 2008. godine prvostupanski proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, a nakon žalbenog procesa Vrhovni sud Hrvatske smanjio mu je kaznu na 8 godina zatvora. Prije izricanja kazne Glavaš je pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, gdje ga je od izručenja Hrvatskoj štitilo dvostruko državljanstvo i u zatvoru u Mostaru odslužio je nešto više od 5 godina zatvora. Na Ustavni sud je u siječnju 2015. godine iz procesnih razloga ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu Vrhovnog suda, pa je suđenje započelo iznova 2017. a potom još jednom sa izmijenjenom optužnicom zbog smrti dvojice okrivljenika u oktobru 2021. godine i na ročištu 16. januara je konačno pročitana optužnica, a okrivljenici se izjasnili o svojoj krivnji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ništa novo na Beogradskom sajmu knjiga. Pored beletristike i manjih izdavača sa pravom literaturom, tu su odomaćeni Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac, i novi branitelji lika i dela Ratka Mladića. Možda i na poslednjem književnom festivalu na prostoru koji postoji 70 godina bio je naš Zoran Glavonjić.
Ovogodišnji Beogradski sajam knjiga održava se uz počasno gostovanje Francuske i sentimentalni slogan Živele knjige.
budućnosti ovaj sajam nema nikakve.
Kaže pisac Srđan Srdić za Radio Slobodna Evropa. Ove godine predstavila se i organizacija Starješina Vojske Republike Srpske zbornikom radova Pad zapadnokrajiških opština i stradanje srpskog naroda Krajine. Jedan od govornika i predsjednik tog veteranskog udruženja Slobodan Župljanin naveo je na promociji da se radi o pokušaju iznošenja istorijske istine kroz iskustva učesnika rata.
O svim pitanjima koja se tiču, dakle, odbrane onoga za što su naši saborci dali svoje živote, da kažem čiji su temelji, natopljeni našom krvlju i dijelovima našeg tijela, uzeli smo sebi za zadatak da ne smijemo pustiti, kao što je to bilo u nekim godinama ranim, da pored nas prolaze vozovi i da se ne oglašavamo i ne upućujemo jasne stavove svima onima koji donose odluke.
Župljanin je komandant nekadašnjeg drugog bataljona Vojske Republike Srpske, kom se od 2015. pred sudom u Bosni i Hercegovini sudi po optužnici za zločine počinjene na području opštine Kotor Varoš od 1992. do 1994. Srđan Srdić, osnivač izdavačke kuće Partizanska knjiga, nije iznenađen što se na događaju davno započetom kao festival književnosti, kako kaže, danas događaju političke agitacije.
Reč je o tome da će biti pružena prilika apsolutno svakom ko može da donese određeni broj glasova na bilo kom nivou izbora. Taj sajam deluje kao vremeplov. Ne postoji šansa da se neko konačno izgubi odatle. Upravo zato što se pokrivaju sve moguće ciljne grupe, svi mogući interesenti i zbog toga on izgleda tako kako izgleda.
Osim Župljanina, govornik na promociji zbornika bio je Dušan Kukobat, bivši načelnik štaba 17. pešadijske brigade Vojske Republike Srpske u Ključu. On je bio svedok odbrane na suđenju u Hagu protiv Ratka Mladića, nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog 2021. na doživotni zatvor zbog genocida i ratnih zločina u BiH, uključujući teritoriju Ključa. Neki od posjetilaca sajma knjiga koji su zastali da pogledaju predstavljanje zbornika rekli su za naš program da im govornici od ranije nisu poznati. Goran Kopanja, Tatjana Bogdanović i Zoran Simić.
Tako da me zainteresovalo, ja ostao sam da čujem nešto iz prve ruke, da kažem, ljudi koji su svjedoci toga svega.
Želim da čujem različite aspekte, različita mišljenja o događajima koji su se odigrali i o sadašnjoj situaciji poslije toliko dugo vremena.
Samo treba aktivna vlast da da veći doprinos borcima Republike Srpske, pogotovo da je mobilisanim borcima kroz neka povećanja boračkog dodatka, da se to izmiri, da borci ne budu socijalni slučaj.
Novinar Tomislav Marković smatra sramotnom takvu ponudu na književnom sajmu.
Tako da vi kod jedne strane imate glorifikaciju rata i tog ratničkog diskursa, to se baš i ne uklapa u ono što sajam trebalo da bude.
Proteklih godina redovna književna dekoracija Beogradskog sajma je Vojislav Šešelj, političar osuđen 2018. u Međunarodnom sudu za ratne zločine u Hagu na 10 godina zatvora. Marković, koji je kolumnista u više medija, konstatuje da je sajam knjiga u Beogradu posljednjih godina postao platforma za promociju autora sumnjivih biografija, pa i osuđenih za ratne zločine.
To vodi jednom trovanju društva, širenju šovinizma i mržnje prema susjedima i nastojanjima da nikada ne dođe do pomirenja i da mi nikada ne postanemo jedno normalno i demokratsko društvo.
Sada lider Srpske radikalne stranke ima centralni štand na kom nudi knjige svoje izdavačke kuće Velika Srbija pod sloganom Naučna dela profesora Šešelja. Svakoga dana iz fotelje potpisuje svoje knjige, čiji naslovi su Haška antisrpska giljotina, Ideologija srpskog nacionalizma, Rimokatolički zločinački projekat veštačke hrvatske nacije. Na ulazima sajma svuda su njegovi bilbordi i čini se da su po brojnosti nadmašili ostale. Pisac Srđan Srdić zaključuje da postoji samo jedno realno rješenje.
Izdvajanje iz ovakvog koncepta sajma, gdje bi se jedan deo izdavača koji su eventualno nezadovoljni situacijom izdvojio i nastavio da radi posao, pokušavajući da stvori novu manifestaciju sa novom tradicijom.
Aktuelni 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga možda je posljednji na sadašnjem mestu, gdje je sajam izgrađen pre 70 godina. Pokret Kreni promeni 26. septembra pokrenuo je peticiju za zaštitu kompleksa Beogradskog sajma, jer, kako je saopštio, vlast planira njegovo rušenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Sinoć je u Užicu održan 25. protest pod nazivom Užice protiv nasilja, na kojem su govorili profesor Branimir Jovančićević, potpredsjednik Demokratske stranke, i Milan Turanjin, jedan od osnivača Zeleno-levog fronta. Protest je pratila naša Novka Ilić.
Užičanin profesor Branimir Jovančićević, narodni poslanik, rekao je da sve ima početak i kraj, te tako i sistem Aleksandra Vučića mora da se završi, a to je šansa 17. decembra ako uopšte Vučić raspiše izbore, a ukoliko ih bude, potpredsjednik Demokratske stranke dr. Jovančićević je poručio.
Da ovog puta napravimo taj šećetok, ako po preuzimanju vlasti, datom trenutku, ostavimo ove ljude sa ogromnom količinom ukradenog novca na vlast, oni će sa tim novcem ponovo da se vrate. Mi moramo sprovesti tu uskraciju, mi moramo učiniti sve da te ljude potpuno sklonimo iz političkog i društvenog života i mnogi od njih da pokapsimo. Mnogi od njih će morati da završe na robi. To tolika zlodava se u Amerikanu izvodila, toliko su Srbi vratili nas, da je to strašni, to je zločin, to je nezapamćen zločin. Srbija 19. 20. i 21. veka ne pamti loši u vlast.
Drugi govornik bio je Milan Turanjanin, odbornik Zeleno-levog fronta u opštini Stara Pazova.
Ja sam u opštini Stara Pazova, koja vredi za jedno od najperspektivnih, najbogatijih opština u Srbiji. Međutim, mi nemamo ni kanalizaciju završenu, nemamo čistu vodu za piće, nemamo rešen javni prevoz, nemamo rešeno prečišćavanje voda, kanalizacionih, ali ono što imamo to je Jovanjica. Ovo su inspektor Milenković i Vjetić razotkrili, pa je cijela Srbija i čula za nju.
Ovaj 25. protest Užice protiv nasilja održan je bez protesne šetnje, uz, kao i ranijih četvrtaka, relativno mali broj demonstranata ispred gradske kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Građani Srbije izdvojit će sledeće godine više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija, vladinu kancelariju, informisanje i unapređenje života Srba i nealbanskog stanovništva na Kosovu. Tako je navedeno u predlogu budžeta za 2024. koji je usvojila vlada Srbije, a trenutno se ovom tekstu raspravlja u Skupštini. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, izdvajanja za Kosovo se svake godine uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Srbija inače, kako se može vidjeti u predlogu budžeta kada je reč o Kosovu, novac izdvaja za rad institucija na Kosovu, unapređenje života građana, informisanje, ali i podršku sveštenstvu i monaštvu na Kosovu, daje podršku radu univerziteta u Prištini sa sedištem u Severnoj Mitrovici i ulaže u ekološke projekte. U predlogu budžeta može se vidjeti da je vlada predvidjela oko 4 miliona evra više novca za funkcionisanje ustanova i organizacija na Kosovu nego ove godine. Ova stavka obuhvata rad lokalnih institucija srpske manjine na Kosovu, vaspitnih i obrazovnih, kao i zdravstvenih ustanova. Posebna stavka u budžetu odnosi se na podršku unapređenju kvaliteta života srpskog i nealbanskog stanovništva i za ovu namenu predviđeno je više novca u budžetu u odnosu na ovu godinu, oko 4,7 miliona evra. Više o tome koliko Srbija izdvaja novca za Kosovo i koliko su ti troškovi transparentni, čitajte na slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sastanak Vučića i Kurtija u Briselu nije rešio probleme, ali je važno da se dogodio, kaže za Radio Slobodna Evropa američki ambasador Christopher Hill. Tri migranta ubijena u pucnjavi u blizini granice Srbije i Mađarske. Ujedinjene nacije apeluju, Gaza na rubu humanitarne katastrofe. Branimir Glavaš ponovo osuđen za ratne zločine nad Srbima u Osijeku. U Srbiji sutra promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura do 25 stepeni. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!